atuya kuchikwa hanyo cha 23. Kubara mubuku ya Johani, chapter 19, amuba Roma, chapter 5, chandano cha 8. Muri chechi chikwa hanyo, tuyanda kwamba akambo ka Jesu. Muna yeya mubuku ya kusanguna, tuakamba akambo ka umu uti ka jai muto wanzoka. Jesu Kristu ngomuntu iwa kashomezedwe kuti uyobola akuzunda nzoka eyi. Walomba tikari ave kutila bulobu wakwe akambo ka zibizi ya muntu onse. Jesu waka hoa achingano kambo ka zibizi Yesu. Chakari mburi kuti utupa chipego walo ulamba kulindiswe ono. Ndiri jisivurumbu walo butika mupe buumi ibu pia walu umuno alimwe abuumi butamani. Inga mwabu jana kuinda mkubuzia agushoma. Nove nzuma, kuti mwenzu wasiga munganda yako, akukule tira chipego. Sena urajitambula na? Inhia, urajitambula. Sendikwa hikuziba uko nzia kukaka chipego, chitauru amali. Pesi sunu iba ntuba nji balaka kachipego chabu umibutamani. Mamui balati, sendiandi kusanduka ono. Mamui balati, ndiandabu yombubona obu. Mamui abalo balati, ndichiri mwana munini kushomareza. Ndiza bagu chembala baloba ya kuunka kunganda ya chipailiro akushoma. Nobe nzuma, ezi zibe jezio. Mamui buzuba tuyakuima kune mboli aleza. Pao uyakuba mumbetesi wesu. Sena mulilivambide kuima kune mboli aleza. Amuswilile mubuku lya Filipu, chapter 2, chandano cha 10. Alimwi mukuba abule mubwa zina lya Jesu. Ni baba ansi, ni baba bakujulu, ni baba likunsi anyika, bayakuhugama mazwi wonse.